Jer me ne voli, kažu da je drugu.